Ben vida ao clasificador de animais baseado nunha árbore de decisión. Iniciaremos coas seguintes clases: xirafa, foca e ovella. Cada clase está definida polas seguintes características: ten pelo, 1, igual a sí, 0, igual a non. É doméstico, 1, igual a sí, 0, igual a non. Vive na auga, 1, igual a sí, 0, igual a non. Introduce as características do animal a clasificar. Ten pelo. 1 sí, 0 non. Introducimos 0. É doméstico. 1 sí, 0 non. Introducimos 0. Vive na auga. 1 sí, 0 non. Introducimos 1. O modelo predí que o animal é foca. O modelo acertou, sí ou non. Introducimos non. Que animal é? Nome da nova clase. Introducimos cocodrilo. Engadimos a nova clase cocodrilo ao conxunto de datos. O modelo foi actualizado e adestrado cos novos datos. Queres clasificar outro animal? Sí, non. Introducimos sí. Introduce as características do animal a clasificar. Ten pelo. Un sí. 0, non. Introducimos 0. É doméstico. 1, sí. 0, non. Introducimos 0. Vive na auga. 1, sí. 0, non. Introducimos 1. O modelo predí que o animal é cocodrilo. O modelo acertou, sí ou non. Introducimos non. Que animal é? Nome da nova clase. Peixe. Engadimos a nova clase peixe ao conxunto de datos. Queres clasificar outro animal? Sí, non. Introducimos non. Grazas por usar o clasificador de animais. Ata a próxima.